Mbrëmë të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Ekipi menaxhues për Asociacionin e Komunave Serbe do të shkarkohet nëse nuk i respekton vendimet e Kosovës, thot ministrja Tahiri. Nuk ka ende asnjë veprim konkret kundër deputetit Adem Grabovci, i dyshuar për shpërdorim të detyrës zyrtare. Në Maqedoni, banorët e zonave të përmbytura kanë mbetur nën mëshirën e fatit. Alepo i Sirisë është në kulmin e tmerrit, paralajmërojnë zyrtar të Kombeve të Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera do të flasim më gjerësisht në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka paralajmëruar ekipin menaxhues për Asociacionin e Komunave Serbe se nëse nuk i respekton vendimet e institucioneve të Kosovës mund të shkarkohet. Reagimi i Edita Tahirit ka pasuar një deklarat për media të ekipit menaxhues për Asociacionin i cili kishte kumtuar fillimin e punës pa miratimin e Prishtinës. Për më shumë rreth kësaj teme, Zjatin Gashi.
Si asnjëherë më parë, delegacionet e Kosovës dhe Serbisë në bisedimet teknike në Bruksel kanë kumtuar qëndrime e deklarata kritikisht të kundërta rreth rezultateve dhe marrëveshjeve të arritura. Deklarata kundërthënëse janë prezantuar edhe nga vetë ministrat e qeverisë së Kosovës. Fillimisht ishte ministri i administrimit të pushtetit lokal Lubomir Marić, ai i cili kishte konfirmuar formimin e një ekipi menaxhues për hartimin e statutit dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. I njëjti ishte demantuar nga ministrja për dialog Edita Tahiri, e cila tha se ekipi që Marić dhe delegacioni i Beogradit kanë prezantuar nuk ka mandat për të hartuar statutin e asociacionit. Madje sipas saj, antarët e këtij ekipi as që janë lejuar të futen në hapësirat ku delegacionet e Kosovës dhe Serbisë i zhvillojnë bisedimet në Bruksel. Sipas Edita Tahirit, ky grup është manipuluar nga Serbia dhe se ai nuk mund të fillojë punën në këtë fazë.
Çështja e punës së këtij grupi mund të filloj vetëm kur ai autorizohet nga qeveria e Kosovës dhe nuk është vetëm grupi menaxhues që do të punoj në të ardhmen për statutin, por është edhe përfaqësuesi i qeverisë Kosovës, si dhe OSBE-ja dhe zyra e projektit Kosovës. Dhe porosia ime për këtë grup është që është mirë ta dinë se ata janë mekanizëm i krijuar nga shteti i Kosovës dhe duhet respektojnë ligjet e Kosovës. Nëse do të lejohen të manipulojnë përsëri Serbia dhe ata e lejojnë këtë manipulim, ka mundësi që i shkarkojnë.
Në anën tjetër, ministri Lubomir Marić nuk është prononcuar në lidhje me këtë ekip menaxhues dhe deklaratat e tij se puna për hartimin e statutit ka filluar, kurse zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ekipi menaxhues ekziston që nga viti 2013, por dy anëtarët e këtij grupi, Lubomir Marić, tani ministër, dhe Dragan Jablanović, kryetari i komunës së Leposaviçit, janë zëvendësuar ndërkohë me dy anëtarë të rinj për shkak se kishte konflikt interesi. Ky ekip, ka thënë Gecaj, është pjesë e institucioneve të Kosovës dhe do të duhet të funksiononte vetëm në koordinim me qeverinë dhe misionet ndërkombëtare në Kosovë.
Ky ekip është pjesë e institucioneve të Republikës Kosovës, edhe gjitha veprimet duhet bën koordinim me institucionet e Republikës Kosovës. Gjithashtu është e parapam nga marrëveshja, është e parapam që ekipi në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, që do të thotë me qeverinë e Republikës Kosovës, dhe me OSBE-n dhe BE-n do të punojnë në draftin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Nisur nga këto zhvillime rreth asociacionit, analisti Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thotë se megjithë deklaratat kundërthënëse për media po krijojnë kushtet që të hartohet statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe, por i gjithë procesi sipas tij duhet të kalojë përmes Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë dhe ligjeve të Kosovës. Sa
do stvoreni uslovi da spočne zajednički rad na izradi statuta.
Tani janë krijuar kushtet që të fillohet puna përbashkët për hartimin e statutit i cili do t'i dorëzojë qeverisë së Kosovës gjatë tetorit në mënyrë që pastaj në tetor apo nëntor të sillet vendimi për themelimin e asociacionit. Mendoj se ky nuk është një përparim historik siç po prezantohet, por është një përparim i rëndësishëm, ka thënë Janić. Analisti Janić thotë se i kupton deklaratat e nxituara dhe shpesh kundërthënëse të zyrtarëve në Beograd dhe në Prishtin, të cilat sipas tij bën më shumë për konsum të brendshëm politik. Themelimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe parashihet me marrëveshjen e parë të parimeve për normalizim në marrëdhënieve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë të arritur më 19 prill të vitit 2013, por themelimi i këtij asociacioni sipas zyrtarëve në Prishtinë do të mundësohet vetëm pasi që Beogradi të shuajë strukturat paralele të pushtetit në veri dhe pasi që të pajtohet për zbatimin e marrëveshjes për kodin telefonik të Kosovës dhe marrëveshjeve të ngjashme që janë nënshkruar në Bruksel, por të cilat sipas Prishtinës nuk po zbatohen nga ana e Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prokuroria Speciale e Kosovës nisi pak javë më parë hetimet ndaj deputetit të Kuvendit të Kosovës Adem Grabovci për, siç tha, shpërdorim të detyrës. Por njohës të fushës së drejtësisë thonë se ende nuk ka asnjë veprim konkret dhe sipas tyre veprimet që po ndërmerren nga krye prokurori i shtetit i takojnë një spektakli medial. Kronike Ariana Kasapollit.
Bisedat e përgjuara të ish shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, përmes të cilave Adem Grabovci dyshohet të ketë kryer vepër penale, mund të mos rezultojnë me akt akuz. Njohës të çështjeve ligjfon se vepra penale mund të jetë vjetruar qëllimisht për të mos lejuar hapjen e procedurave ligjore ndaj zyrtarëve të përfshirë në bisedat e përgjuara dhe vet zotit Grabovci. E tëra varet, thon ata, nga afati kohor kur janë kryer bisedat e përgjuara, që misioni i BE-s për sundimin e ligjit thotë se i ka bërë në rastin e Ministrisë së Transportit në vitin 2011. Prokuroria Speciale e Kosovës nisi pak javë më parë hetimet ndaj deputetit të Kuvendit të Kosovës Adem Grabovci për, siç thash, përdorim të detyrës dhe ndikim mbi procesin e vendimmarrjes brenda institucioneve, agjencive qeveritare dhe ndërmarrjeve publike. Një numër shkrimesh u publikua në mediat lokale të Kosovës me përmbajtjen e bisedave të përgjuara të shefit të grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci, në të cilat përfshihen edhe presidenti aktual Hashim Thaçi dhe kryetari i Kuvendit Kadri Veseli. Misioni e Uleksit tha se rasti duhet të trajtohet tani e tutje nga krye prokurori i shtetit dhe në një përgjigje të mëhershme për Radion Evropa e Lirë, tha se ky nuk është rasti e Uleksit. Por për specialistët e fushës, veprimi e Uleksit në rastin e përgjimeve është, siç thonë, skandaloz dhe prokurori i rastit duhet të japë përgjegjësi. Ehat Myftara, i hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi, i tha Radios Evropa e Lirë se në kohën kur janë bërë përgjimet është dashur të merren masa në mënyrë që dëshmit brenda përgjimeve të trajtohen brenda afateve kohore. Ai tha se edhe të gjitha veprimet që po ndërmerren nga krye prokurori i shtetit i takojnë sipas tij një spektakli medial.
Tash të gjitha veprimet që po ndërmerren nga prokurori i shtetit, më shumë i ngjasoj një spektakli medial të me bleni fanyre paq me publikun,